halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha julaayna waa 10 sanadkuna waa 2020, saacaduna haatan afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saakii caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya jacfur kukaa iyo anuga ibraahim xasan daandure.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka digay muddo kororsi kuna baaqay in la qabto doorasho lagu midaysan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii madaxda maamul goboleedyada oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
ciidamada haramcad way joogeen oo tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayay. kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen. marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay. madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb ka mid a
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. taliska Maraykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa ay fuliyeen duqeyn lagu bartilmaameedsanayay bar kontrool oo Al-Shabaab ay ku lahayd agagaarka deegaanka hanti wadaag ee gobolka Shabeellaha Hoose. General Bradford Jerin oo ah madaxa howlgallada ee taliska howlgalka Maraykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bartaasi kontrool u ahayd meel ay ku handadaan, kuna baadaan, islamarkaana ku xadidaan dhaqdhaqaaqa dadka aan waxba galabsan ee ku kala sugan Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose. qiimeyn horudhac ah oo uu taliska Africom sameeyey ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhinaca cirka lagu dilay hal qof oo ka tirsan Maleeshiyada. talisku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay cid kale waxba ku noqon.
dalka Jabaan oo qaadaya tallaabooyin ayaa waxa uu wajahaya dhibaatooyin sidii wax uga qaban lahaa musiibooyinka dabiiciga waqtigan uu jiro cudurka COVID-19. saraakiisha Jabaan ayaa ku booriyay hogaamiyaasha maxalliga inay ku daraan cudurka COVID-19 tallaabooyinka ay qaadayaan ee u diyaar garowga masiibada. dadka deegaanka ayaa lagu booriyay inay raadsadaan hoy ay la joogaan saaxiibadooda ama xubnaha qoyska haddii suurtagal tahay, si ay uga badbaadaan isdulsaarnaanta xarumaha daadgureynta. ayko Ishimura oo ah 78 jir howlgaba oo keli nool ahayd ayaa deriska waxay ka baratay raacidda amarada guuritaanka, iyadoo markii horena qorsheedu ahaa inay keligood gurigeeda ku noolaato ayaa hadda waxay la carartay oo ay sii raacday deriska.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho uu ka sheegay in waajib ay tahay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsanto, waxaana uu ka digay halista amni ee ka iman karta dib u dhigis iyo waqti kororsi. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa go-aanka golaha wasiiradu ay ku gaareen in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo lagu taageeray. warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa noo haya oo noo diyaariyay Jacfar Kukay.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya suurtagalnimada inay doorashadu xilligeedii dib uga dhacdo, waxaa soconayay doodo ay siyaasiyiintu shaki badan kaga muujinayeen sida ay dowladda hadda jirta uga go-an tahay inay doorashada xilligeedii ku qabato. doodaasi waxaa soo afjaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo si cad u sheegay in aan marnaba lagu fakerin wax muddo kororsiya.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
siyaasiyiinta mucaaradka ayaa muddooyinkanba waxa ay ku celcelinayeen in hannaanka doorashada soo socotaan u noqon mid dhinac keliya uu go-aankiisa gaaro, iyaga oo ku adkaysanayay in haddii doorashadii heshiiska lagu ahaa waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayey, ay waajib noqonayso in dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay go-aan midaysan oo heshiis lagu wada yahay ka gaaraan habka loo qabanayo doorashada. arrintaasi waxaa xoojiyey ra-iisul wasaare Khayre oo carabka ku adkeeyey sida ay lama huraanka u tahay in doorashada soo aadani ay noqoto mid heshiis lagu wada yahay.
waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno, lana gaarsiin lahay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin.
Waqti kooban kadib hadalka Ra'iisul Wasaaraha, waxaa madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay qoraal u muuqda inuu taageerayo go'aanka Golaha Wasiirada. Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraalka ku sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay in aan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka, kuna dhacday jawi midnimo, wada tashi iyo isqancin. Marka si caadi ah loo eego hadalka madaxtooyada iyo midka Golaha Wasiirada, waxaa soo baxaysa in labada dhinac ay hal aragti iyo ujeeddo mida leeyihiin, laakiin marka aad loo dhuuxo waxaa soo muuqanaya kala duwanaansho weyn. Khayre waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la aadi lahaa doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin, shardina kamaanu dhigin inay noqoto mid dastuurka waafaqsan. Farmaajana waxa uu doorashadaasi ku shardiyay inay noqoto mid waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka. Doorashada uu dastuurku qeexayana waa qof iyo cod. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari waa agaasimaha xarunta Mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista Oslo. Waxa uu dareensan yahay kala duwanaanshahaasi labada dhinac u dhexeeya.
Labada qodob ay ku kala gedisan yihiin oo shakiga abuuray ee waxay tahay inuu madaxweynaha adkeeyey in doorasho oo dastuurka waafaqsan iyo in shacabka loo dhaweeyo, labadaas erey run ahaantii dadku inta badan waxay ka dhex fahmaan doorasho ka duwantii hore in la qaban doono one man one vote ah ama qaab kale inay madaxtooyadu waxay u rabto. Halka markaad si fiican u dhuuxdid hadalka ra-iisul wasaaraha aad ka fahmi karaysid inuu arintaasi diidan yahay, una adkeeyey in doorasho la qaban doono taasoo dee dhammaan dadka siyaasadda daneeya ama kuwada jira ha ahaadaan maamul goboleedyadii, axzaabtii mucaaradka ahayd, dhammaan dowladda qeybaheedii kala duwan, adi wax raalli laisaga yahay oo lagu heshiiyey dabcan in ay doorashadu dhici doonto.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ibraahim Ismaaciil ayaa horey u sheegtay in aanay doorashada uu dastuurku qabo xilligeedii ku qabsoomi karin, loona baahan yahay in la helo waqti dheeriya.
Waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 2020. Sidaa darteed, annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tix raacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa doorashada ku dhacaysa nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah.
Dhinaca kale, go'aanadan ka soo kala baxay madaxtooyada iyo Golaha Wasiirada ayay dadka qaar u arkaan inay ka sii hordhacayaan shirka la filayo inuu maanta madaxda maamul goboleedyada uga furmo dhuusa Mareeb, kaasoo dadka siyaasadda oo darosa ay rumaysan yihiin in uu jihada ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya weecin karo haddii ay madaxdu wax uun isku raacaan. Waa kan Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug.
Hadda waad arkaysa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeedi ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay ana ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu cadeeyey.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda axzaabta ayaa ku gacan sayray baaqan, waxaanay ku tilmaameen mid isburinaya.
Mahadsan Jacfar Kukay.
Maanta waxaa la qorsheynayaa in magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Galmudug uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka. Waa magaalada laga saaray ciidamada lagu magacaabo Haramcad oo horey halkaasi u sii joogay, waxaana la sheegayaa in tallaabadaasi lagu dhaqaaqay markii qaar ka tirsan madaxda maamuladu ay ka qaybgalkooda shirka Galmudug shardi kaga dhigeen in ciidamadaasi magaalada iyo guud ahaanba maamul goboleedka laga saaro. Haddaba si aynu in badan uga ogaano jawiga ammaan iyo midka nabadgelyo ee uu shirkaasi ku qabsoomayo, ayaan khadka ku wareystay wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
maamulka reer Galmudug markay dadka reer Galmudug arkeen inuu u shaqeynayo si daacad ah waxay siiyeen kalsoonidoodii, taasina waxay keentay in lagu soo dhiirado oo Galmudug ay markay problemkeedii gudaha ay xalisatay inay haddana u istaagtay keliya intaas keliya maahane, kii kale oo Soomaaliya ay u buntatay, taasina ay keentay inay dhigto gogasha hadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka haddana intaaskii aweekaan in madaxda sare ee qarankana lagu yeeri doono inay yimaadaan halkan oo gooshaan qayb ka noqdaan.
Waya, haddii aan hadalkaada qaybta ugu dambeysa ee su-aal kaa weydiiyo, hindisaha ma gal mudug buu ka yimid boqolkiiba boqol, mise waxaa jiray dhinacyo kale oo fikirka iska lahaa oo ka dalbaday maamulka galmudug inuu shirkan qabto?
Hindisaha galmudug waxaa weeye markii xil wareejinta madaxweynihii hore axmed ducaale iyo madaxweynaha hadda jooga ee cusub ee galmudug axmed cabdikaariye qorqoor, markii xil wareejintu ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ramadaankii lasoo dhaafay, in madaxweynuhu gogol u fidiyey una gogashaasina waxay ku qotantay in dowlad goboleedyadana dowladda galmudug ay saaxiib la tahay, dowladda federaalkana sidaasoo kale inay saaxiib la tahay. Taasi waxay keentay in meel lagu wada kalsoonaan karo oo la imaan karo oo aan aragti dhinac u janjeertana lahayn una wada dhexaysa dhinacyadoo dhani in galmudug ay tahay. Marka aragtidaas la xiriirtay ayuu madaxweynuhu shirarkii khadka laysugu soo galay ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isugu soo galeen ayuu ka codsaday in gogasha halkaas mar horena uu fidiyey haddana weli ay taallo, taasina markii u dambeysay inay timid in laysku waafaqo toddobaadkii hadda shan casha ka hor shir ay galeen in laysku waafaqo in gogasha la dhigo caasimada dowladda galmudug.
Haddii aan dhinaca ammaanka usoo laabano, waxaa jiray ciidamo dowladda federaalka ah ka tirsan oo dhuusamareeb joogay, qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadana ay sheegeen in haddii la doonayo inay shirkaas kasoo qayb galaan ciidamadaas laga kaxeeyo magaalada dhuusamareeb. Warkaa ma jiraa?
Ma jira warkaas, waxba kama jira.
Ciidamadan la yiraahdo Haramcad ma u joogeen horey dhuusamareeb?
Ciidamada Haramcad way joogeen, tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayey. Kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen. Marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay, madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb kamida ma ahayn, ama galmudug lafteedaba wax ka yimid ma ahayn. Marka ciidamo horey kooban oo 38 meelahaas gaaray ahaayeen, marka sida loo buunbuuninay
hadda marka wax ciidanahoo Haramcadaho joogo dhuusamareeb ma jiraan?
Waa joogaan ciidan Haramcad ah dhuusamareeb.
Goormaa la saarayaa marka sida aad sheegayso qorshuhu uu ahaa?
Taas waxa weeye talisyadooday ku xiran tahay.
Arrinta kale indhaha dadku ay qabanayeen waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada madaxweyne walba markuu imanayo halka uu ciidamadiisa gaarka ah la imanayay sida isagoo goob dagaal u socda,
sideedaba protokolku wuxuu qabaa hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadduu booqanayo New York oo kale staafkiisa gaarka uu wadanaya waana loo ogol yahay, bistooladahooda qoryahooda kulli ayagoo wata. Waa dal kale oo amni ah, sidaas si lamid ah madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ay ka qayb galayaan shirarkii amniga ee xamar ka socday ama madashii xamar ka jiri jirtay 2015-16 dhammaan ciidamadoodo dhan way wadan jireen, staafkooda gaarka way wadan jireen, xamar bayna la joogi jireen oo caasimadii dalka ah oo dowladda federaalka ay ku sugan tahay. Marka madaxweynuhu madaxweyne kastaaba wuxuu xaq u leeyahay isagu cidda uu amnigiisa gaarka ku aaminayo oo gurigiisa iyo xayndaabkiisa, dabcan dee deegaankan guud oo weyn iyo magaalada markaas uu ku sugan yahay amnigeedana shaqo ma aragtay weyn kuma lahan, waxna kama qaban karo, laakiin gurigiisa iyo xayndaabkiisa iyo gaadiidka uu saaran yahay intaba waxa weeye amnigoodu iyaga ayaa ma aragtay kalsooni ku qaba inay sugtaan. Marka ciidamo tiro badanna ma ahayn, soddon ciidana iyo 25 ciidana ayaa yimid, waxaasna laguma tilmaami karaa. Hadda ciidana waa staafka gaarka ee madaxweynayaasha, laakiin waa joogaan.
Waaye, ugu dambeyntii marka
waxa hadda gaar oo Haramcad calaamad gaar oo ku taala ma jirtee, ciidamadiinaba sugudaa jooga, ciidamada booliiska qayb ka mid aha jooga, waxaa jooga ciidankii militariga xooga dalka. Marka ma garanayo Haramcad waxa ay gaar la tahay oo ma aragtay sidaas lagu buunbuuninayo.
Guud ahaan ammaanka galmudug, adigoo soo koobaya mudane wasiir, bal si kooban sifo ama tilmaan uga bixi si dadku ay u gartaan, Al-Shabaab ma joogaan galmudug, halkee bay kaga sugan yihiin, cabsida laga qabo inay dhibaato geystaan intee bay la eg tahay, amniga guud ee galmudug sidee baa laysugu hallayn karaa, bal si kooban noogu sharax.
Boqolkiiba 70 dhulku dhow waa dhul xaras oo Al-Shabaab xurka ah, waa dhul aan hal isbaaro oo awal laga yaabo dadka qaarkood weli maskaxdooda inay ku jirto, hal isbaara laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilamaa iyo gaalkacyo laamigu halow uu yahay oo wax ku istaajinaya aysan jirin. marka laga reebo laba controller waaweyn oo nokala yaala gaalkacyo iyo matuban agteeda, waa dhulka qayb ka mid a al-shabaab ku gobolka mudug oo in koobana iyo gobolka galgaduud qayb ka midana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan. Laakiin runtii kooxana filcaariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin weeye.
Si kooban, shirka la qorsheynaya maanta inuu ka furmo dhuusamo reeb oo madaxdii maamul goboleedyaduba ay ku wada sugan yihiin halka, imise buu soconayaa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa oo wax ka bedeli karta siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya?
Dalkii wuxuu ku jiraa xaalad kala guura. Waad ogtahay mandatekii dowladda hadda jirta ee federaalka ahi waa sii dhammaad, haddana ma jirto fifaalo iyo itijaah cad oo maaragtay dalkii uu aadayo, doorashada uu aadayo, nooceeda iyo meesheeda iyo wax la isku waafaqsan yahay waxba ma jiraan. Runtii marka shirkani wuxuu hordhac u yahay in shir guud oo dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ay isugu yimaadaan buu hordhac u yahay. Marka horena waxaa lagu bisleynayaa mawaaqifta dowladda xubnaha dowladda federaalka inay isku mowqif mawaaqiftooda isku soo dhawaato, ra'yigooda ay isku soo dhawaato, tala midaysan ay ka yeeshaan xaaladda hadda jirta ee cakiran sidii maaragtay loo waajihi lahaa. Dee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeeda ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyay shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda, hanaan laysku wada waafaqsan yahay na ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu caddeeyey, madaxweynuhuna ku raacay. Marka dhammaan ina meelahaasi ku wada wareegayaan, haddana waxaa moodaa mawaaqiftii inay isku soo dhawaanayso shirkan wixii kasoo bixi lahaa natiijaa badankeedii in hadda horey loo sii sheegayba.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo khadka igu waramayey.
Cabdinuur Cali Maad oo ah wiil dhalinyara oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sameeyey application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan. Abkan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo 20 luqadood oo af Soomaaligu uu ka mid yahay. Cabdinuur Cali Mahdi oo ah ninka soo bandhigay abkan ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Magacayga waa Cabdinuur Cali Mahdi, kasoo jeeda gobolka waqooyi bari khaasatan magaalada Wajeer. Waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa Mluga. Mluga waa application oo offline oo lagu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo maareynta xoolo dhaqatada kale oo wadanka Kenya ku nool.
Marka offline waxaad ka wadaa isagoo internet aan lahayn buu shaqeynaya?
Asagoo internet aan lahayn uu shaqeynaya, internet la'aan. Mar hadda soo dejisto uma baahnid khad. Soo waxaa lagu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan kuwa maareeyay gobolada degan iyo xoolo dhaqatada kale oo wadanka ku nool, inay ku bartaan syllabuska Kenya afkooga hooyo. Sidaasoo macnaha ay taageeraya silibaaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka Kenya oo qoraya ina ilaa gareedkii saddexaad caruurta lagu bari karaa afkooda hooyo.
Marka maxay kugu qaadatay inaad sameysid? Meeqay kugu qaadatay
runtii abkan markaan keenay? Maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhalinyaradii oo aada u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka, marka la maaratay la reetigareynaya imtixaanada gobolka waqooyi bari waa u dambeynaa. Iskuulada waxaa arkaysaa, iskuul idil waxaa arkaysaa 70 ciyaal ama dhalinyaro ee ka helen gareedka E. gareedka E-ka macnaha maxaa waa adiga wax barna camal oo af magacaada kaga qoray. Soo marka aan sii weydiiyey anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni kara. Soo maxaan arkay baahida waxaa keenaya inay tahay luqad xumida, waayo luqadda dad garanaynin oo maaragtay imtixaanadiina luqadda ay ku qoran yihiin ee si fiican u fahamsaneen waxba ma qori kartid. Soo baahida maxaa waaye luqadda inaa caruurta ka dhisto markay yar yihiin. Soo maxaad waxaa arkaysa cunug oo heerkii form 4 ama maaragtay gradekii secondaryga ku jiro oo af Soomaaliga iyo Ingiriiska u dhibaayo. Soo qofkii luqadda dhibaysa muxuu qoraya dhow? Soo that's why hadda aan u hagaajinay application-kan in afkooda hooyo horta lagu baro markay yar yihiin.
Marka meeqa luqadood ay ku jiraan?
Hadda khaasatan waxa ku jira 20 luqadood oo Soomaaliga ka mid yahay. Adiga marka fiirso qoomiyada maaratay magaalooyinka weyn aan degneen, because curriculum-ku muxuu qoraya cusub, manhajka cusub, إن عروت الغبر كر أفقه هاي عروت مرتي قبل هذا جوج.
مركز تاس معناه ذو أبكم أهن أب سومالي ذا أجارة لكن وقومي ذا هكلا دون ذلك كي يكون له كفاية سكرة.
إن أساس كمرك أن أساي وحنوها جاي قومي ذا سومالي. كدبنا وحن أركب باهذا إن سومالي كل حين. حول ده قتذا ودن ككون له دم بيدس كمرتي مقالوا إنك بوين. أن كون ولين إن اللغة ده يساؤل بيسو ومعناها دب أن كوكو منين قبل كسومالي ذا إنو هي عن أركي لكن مركي اللي هكاج مركان هكاج جيناي أبليكيشن أن كوب بلاوي لغة سومالي هاد واحد حوق سارة هاتا ومرور بأبلي ده قصو بينا واللغة ده أف سومالي
مجران هاي ذكروا أما دولة ده لا ماهك لدونة دولة ده وكل حرير كل سو سميي مركي عاد سو سارتي إن أبليكيشن كان أما برتن
نورنتي نع دولة ده تاجر في عن كمهلين وين يو أتكين ويو أقنسي إنا هلا واي ويو نقول الله ده كينيا إنستو في كريكولم ديفولمنت تاجران وإن أنصحيان أبليكيشن كان إن اللوجين كان عروت استعمالي كران qoladii 20,000 dollar igu soo dalacday mar aan sanadka laga joogo aan lacagta marka kaanto ma ku saxayna qoloyinka hay'adooyinka aan maartay ay imaadeen ama aan la shaqeyn rabeen ayagana waa inay waxay ku leeyihiin waa inay aqoonsi ka soo qaadato dhinaca dawladda
ka waran muxuu muhiimada u leeyahay abkan caruurta iyo ardayda
runtii markaad fiiriso adiga taa kula hadlaya maanta di wax lagu sheegan afkaaga hooyo oo macna lagu fahansiyo ayaa ka sii fahmaysa marka afka jinnabi lagu sheego waayo marka fiiriso research kale soo suubiyay iyo marti isticmaalka luqoyinka hooyo marka carurta bilaawga wadamada horumaray marka fiiriso wadan walba afkiisa hooyo lagu baraa horumarkay gaareen oo arkaysa laakiin anaga marka fasalka imaato buugti afajnabi ku qoran tahay macallinkii waa ajnabi ma luqad ba baraneysa ama tacliin ba baraneysa
Abdunur Cali Mahdi oo soo bandhigay application carurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan dalka Kenya wuxuu u ramayay wariyana Khadar Maxamuud Xareed
gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa booqday suuqa Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee lagu magacaabo 24K. Booqashada waxaa gudoomiyaha ku weheliyay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka gobolka oo Soomaaliya. Ujeedada socdaalka gudoomiyaha ayuu wariyaheena Maxamuud Mascad ka wareystay Xamse Warfaa oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha.
Walaale ujeedada safarku wuxuu ahaa in gudoomiyuhu kormeer ku soo sameeyo iyo waftiga la socda ay kormeer ku soo sameeyaan moolasha sida gaarka ah ay maaragtay dadka Soomaalida ah iyo dadyooga kale maaragtay moolasha sida gaarka u leeyihiin dhaawacii ka soo gaaray magaranaysaa xiritaankii laga xirnaa businessku ka xirnaa xilliga dheer arrimaha coronaviruska awgeed
waxa jirta in gobolku ay lacag badan ugu tala galeen oo deeqa ah in lagu kabo ganacsiyadii loo xiray cudurka COVID-19 dartiis waxaana jirta ganacsiyada Soomaalida qaasatan moolashu inay muddo ka cabanayeen in lacagaha aanay waxba ka soo gaarin marka arinta iyada ah gudoomiyaha gobolka iyo xukuumadiinu maxaad ka qabtay
waxaa jirta lacag 2 milyan iyo bar oo ugu tala galnay in dadka moolashan sida moolka 24ka sida moolka karameelko kale iyo moolasha la midka ah inay helaan lacag si gaar ah lagu qoondeeyay oo shakhsiga moolka kale uu qayb qaadanayo qaybta kale dadka kirada looga khafiifinayo culayskii kirada ka saarnaa maadaama customer badan lacag sameeyaan inay soo gelinin in looga khafiifiyo marka cabashada dadkaasi soo gudbiyeen ayaa keentay in lacagtan sida gaarka ah lagu qoondeeyo
marka qof kasta oo tusaale ahaan moolashaas ama suuqyadaasi dukaan ku leh miyaa si gooni ah lacagta u dalbanayo codsanaya mise maamulka suuqa loogu soo dhiibaya ka bacdi iyaga u qoondeeyay dadka lacagaha siinay qaab nooceeba ayaa lacagtan dadka soo gaaraysa
runtii dadka suuqa ku dhaxlay maaragtay tukaamada wax shaqo ah laga rabo ma jiro waxa lacagta dalbaya maamulka moolasha ayaa dalbaya lacagta markii lacagtu u soo dhacdo lacagtu waxa weeyaan mool kasta wuxuu heli karaa 250,000 dollar boqolkiiba konton inuu kirada uga dhaafo dadka ganacsiga ku dhaxlay tukaamada ku dhaxlay moolka isaga ah qof kasta oo moolka ku dhaxlay tukaan waa inuu helaa wax looga dhaafo markii culayska kirada boqolkiiba konton looga dhaafo lacagta 250,000 ah la soo dalban karo ugu dambeeyso businessyadan qaar koodna runtii ay soo dalbadeen application-yadii soo gudbiyeen laakiin kuwan weli soo gudbinin bilii oo bisha July ee tahay 10-keeda 2012-ka duhurnimo ugu dambeen ayaanu ka codsanaynaa in qofkii maaragtay maamulada maamulada maaragtay tukaamada iska leh moolasha iska leh inay soo dalbadaan marka laakiin wax shaqo laga rabo ama shuruud laga rabo dadku inay buuxiyaan iyo kuma jiro
go'aanka noocaas ka dowlad ahaan sidee ku gaarteen in lacaginta uu tiro yar aad tiraahdaan waxaan u qaybinaa dadweynaha u fara badan iyo moolada u fara badan oo culays aad u ba'an uu ka soo gaaray cudurka COVID-19
walaalaheen lacagtan ma lacagta kaliya waxaan lacag badan oo kala jira $30 million oo horey maaragtay makhaayadaha iyo kafee shaabiyada tukaan ku dhixiyaala moolashan ay qaarkood heleen waxaan ku xaqiijinayaa in moolashan hadda Soomaalida qaar badan oo kamid ah shuruudii soo buuxiyay lacagahaas inay heleen $27,000 ay heleen waxaa jirta lacag kale oo hadda aanu go'aankeeda gaari doono 2 isbuuc kadib oo shirkadahan soo dalbadeen tukaamada dadka iskale ay soo dalbadeen lacagahaas oo dhan 62 million bay kamid tahay 30 million ka horeysay baa jiray lacag kale waxaa jiray xagga federaalka nooga yimid oo businessyada loogu talagalay marka tani muhiimadda leedahay waxa weeyaan hadaanu mool uu iska dhiilaheen 99% moolku waxaa qaadan lahaa lacag moolasha waaweyn ee dadka ajaanibta ay leeyihiin marka si gobolku u noqdo meel la wada leeyahay oo laga wada nacsinayo ayaan ugu talagalnay in moolashan maaragtay lacagta gaarka loo qoondeeyo
Xamza dhinaca kale waxaa jirta suuqa maanta uu booqday gudoomiyuhu loo yaqaano Marka 24 in dhaweyd waxa aad ugu soo noqnoqonayay rabshado dad aad u fara badan oo dhalinyarada Soomaaliya ayaa agtiisa lagu dilay qaar waa lagu dhaawacay in muddo ahna dhibaatada amniga ayay ka sheeganayaan dadka suuqyada iskalaamaba dukaamada ku dhexlaa suuqaasi ee 24ka maxaad ka maamulahaan ka qabanaysaan si amniga dadka halka degan loo ilaaliyo
waxaa shalay lagu dhawaaqay gudi ka koobnaan doona waxaa amniga gobolka degmada iyo magaalada ka kooban taasoo si gaar ah maaragtay lagu xilsaaray in Minneapolis amni darada ku soo badatay maalmahan sida wax looga qaban lahaa dadka aanu la kulanay qaarkood arinta way kaga shanqariyeen waa walaac dhab ah oo jira weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah in gudigan lagu dhawaaqay ka koobnaan doona qaybaha kala duwan inay si gaar ah in lagu hayn doona sidii amniga loo suugi lahaa
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha waxa uu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka dalka Turkiga waxaa dhawaan ka bilowday dhageysiga dacwada maxkamadeynta dilkii Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay dalka Boqortooyada Saudiga oo bishii Oktoobar sanadkii 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Boqortooyada Saudiga ee magaalada Istanbul waxaan arintaas faahfaahinayaa Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
20 nin oo Saudiyaana oo kamid yihiin 20 nin oo firfircoon oo ugu dhow ragga xiriirka dowlada leh xalsoogaha dalka Saudiga Maxamed Ina Salbaan oo ay kamid yihiin xogahiihi guud xagga sirdoonka dalka Saudiga Axmed Casir iyo ninka la oran jiray Saud Al-Qahtani oo ah madaxa warbaahinta diiwaanka boqortooyada ayaa lagu soo eedeeyay inay geysteen dil Breera goobta maxkamadda madasha ay ka socotay aada waxaa xaadir ku ahaa Anis Kalmaard haweenta u baabilsan qaramada midoobe dilka aan qaanuunka ku dhicin
dilka Jamal Khashoggi ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Saudiga uu ka jiro isbeddel ballaaran oo uu horseed u yahay dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salman haddaba maxay yihiin sababaha suurtagal ka dhigaya dilka Khashoggi waxa arintaasi faaqidaya Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
waxay isku dayeen Jamal Khashoggi in ay in badan ay soo xiro geliyaan oo ay yiraahdaan nala shaqee laakiinse Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah wixii wanaagana in uu amaano wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal todobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Saudi Arabia iyo Maxamed bin Salman iyo ragii kale ee markaa ku hareereysna dhaawac weyn buu ku ahaa sababtoo ah Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wajiga Saudi Arabia iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.